palasse.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a sa mnom u studiju gosti koje smo najavili i na početku emisije, privrednik Zoran Drakulić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I predsjednik Privredne komore Srbije, gospodin Miloš Bugarin, dobar dan i vama i dobro nam došli.
Dobar dan.
Poštovani slušalci, do 12 sati pričamo o tome šta nam je činiti kad je posrnula srpska privreda u pitanju. Ostanite sa nama.
Sada staru priču povukla, što si me dotukla i šta smo sada postali.
Talasanje.
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 11 sati i 10 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije formirala je u nedelju Nacionalni savet za privredni oporavak, kojim će predsedavati premijer Ivica Dačić. Mnogi kažu već viđeno, ali ćemo čuti od naših današnjih gosti da li imaju čemu da se nadaju, šta će biti cilj tog saveta i veruju li zapravo privrednici da će vlada čuti njihove predloge i mere za izlazak iz krize. Sa mnom u studiju, kao što sam već rekla, predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin i privrednik, predsjednik Point grupe, gospodin Zoran Drakulić. Naravno da smo zvali i predstavnike resornih ministarstava, naravno da su jako zauzeti ovih dana, da li spremaju neke posebne mere ili su zauzeti oko tehničke misije MMF-a, ne znam, u svakom slučaju ostaćemo uskraćeni za neke od tih odgovora, ali nadam se da će gosti današnje emisije Talasanje pomoći da ipak vidimo šta je činiti ovom Nacionalnom savetu. Gospodine Bugarin, vi ste član ovog saveta, u njemu će biti, da kažemo, brojni privrednici, bankari, ekonomisti, 21 član, savet ima 3 potpredsjednika. Što se ministara tiče, samo je tu još gospodin Mlađan Dinkić, osim premijera koji će predsedavati. Ajde za početak, kakva su vaša očekivanja? Kada ste dobili poziv, šta ste pomislili? Još jedan savet, još jedan pokušaj ili možda ovog puta ozbiljno?
Takav savet je postao 2009. godine, koliko se sećam, na inicijativu predsjednika Tadića kada je formiran. Isto ima u svom članstvu i ministre, guvernera, bankare, ugledne privrednike, izvoznike, uvoznike i sve one koji su kompetentni predstavnike ove akademske zajednice i čak i nevladinog sektora, ako se dobro sećam. I on je imao za cilj također da napravi jednu jasnu platformu ekonomske politike koja bi imala svoju održivu funkciju u periodu krize koji su u tom momentu rasplasavao. Tako da,
i naravno kažemo i šta se desilo.
Desilo se da je trebalo da se formira jedna uža radna grupa kojom bi predsjedavao premijer Cvetković i koja bi trebalo da se sastaje maltene jednom nedeljno da bude u permanentnom nekom sastajanju, a da ovaj, da kažemo, prošireni sastav saveta se sastaje jednom ili dva puta mesečno, da se kvartalno podnose izveštaje predsjedniku Tadiću.
Mi smo,
mi smo se sastali tada prvi put i nikad više što tiče tog proširenog sastava. Da li sastav u tom užem sastavu radio, ja to ne znam, nemamo te informacije, ali epilog svega toga znamo. Ja iskren da budem, radujem se što je ovaj sastav, što je ovaj savjet formiran za oporavak ili kako ga zove neko preporod, ali očekujem da kroz rad ovog savjeta, pre svega da taj rad bude aktivan i da on zaista ima svoj konstruktivni dijalog između predstavnika izvršne vlasti, predstavnika realnog sektora i privrede i poslovnih asocijacija koji imaju šta da kažu kad su u pitanju konstruktivni predlozi, kad je u pitanju oporavak srpske privrede, kad je u pitanju zaustavljanje negativnih trendova koje srpska privreda pokazuje već nekoliko godina, a ono što je indikativno za 2012. godinu, da za prva dva kvartala 2012. godine mi imamo pad, realni pad bruto društvenog proizvoda od 1,9, u prvom kvartalu 1,6 je negativan rast ili pad BDP-a, u drugom kvartalu, u stvari u prvom kvartalu 1,3, a u drugom kvartalu 0,6, znači 1,9. Imamo pad industrijske proizvodnje od oko 5,9% u prvom kvartalu, u drugom kvartalu 4%.
Svuda je pad na, osim duga koji raste.
Na šest mjeseci mi imamo pad kompletne prirodne aktivnosti industrijske proizvodnje, jedino gdje je zabeležen rast, taj da budem ono što kažu vrlo eksplicitan, od 0,3% u sektoru rudarstva. Znači, svi ovi pokazatelji koji su sada, ajde kažemo, najgrublji ciframa izneo, ukazuju na to da ćemo ove godine, ovu godinu zabeležiti sa recesijom i da ćemo ući u recesiju. Koliki će nivo biti pada do kraja 2012. godine, ovog momenta je to teško projektovati. Kada je pitanje ovim spoljno trgovinske razmjene, on je također vrlo, da kažemo, ajde gotovo alarmantan, jer za ovih 7 mjeseci upoređujući sa 7 meseci 2011. godine, ukupan obim spoljnotrgovinske razmene 17,2 milijarde dolara, što predstavlja
pad. To su podaci koje ćemo analizirati i tokom emisije. Gospodine Drakuliću, još jedan savet za privredni oporavak, preporod. Vidim, smeškate se dok pričamo, već viđeno ili imate neku nadu? Moram da kažem da je Klub privrednika, čiji ste vi član i vaša grupa uključen u ovaj savet, tu je i gospodin Spasojević i Grujić, da ne nabrajam dalje.
Pa ne, ja isto mislim da je prevashodno dobro što je napravljen taj savet za oporavak. Međutim, bojim se da će da bude ono što smo već videli u prethodnom periodu, a to je da smo se faktički, ja mislim da smo se sastali ipak dva puta, i to te 2009. i onda je bilo 2011. u neko doba ponovo smo se sreli. I nažalost, da li zbog prezauzetosti ili zbog toga što
ili je sve bilo
ministri
tako dobro
misle
da nisu
da
morali
sami da rešavaju probleme bez nekih, da kažem, skupova sa privrednicima. Oni imaju kontakte sa privrednicima do duše, ali ne na način na koji bi to trebalo da se radi. Jer ogromni su problemi danas u srpskoj privredi. To je ono o čemu pričamo i posljednje 4 godine, ali nažalost ništa se nije uradilo. Ja samo mogu da poželim novoj vladi da radi drugačije, i nadam se da će da radi drugačije, da će imati više kontakata sa privredom, jer stvarno je sada minut do 12. Mislim, mi smo, odnosno rokovi su svi prošli, i pitanje da li uopšte i kakvih mi imamo poteza da bismo mogli da izađemo iz ove duboke krize, alarmantne krize.
Kada vam spitaju kakva je privreda u Srbiji i poslovanje, šta vam prvo padne na pamet kao ključni problem?
Pa gledajte, mi imamo više problema. Ja uvek govorim, prevashodno Srbija ima izuzetno malo proizvodnju. To vuče za sobom i da imamo izuzetno mali izvoz, imamo ogromnu nelikvidnost danas u srpskoj privredi, imamo nerealno skupe kredite. Mislim, privreda jednostavno ne može da radi sa tim skupim novcem. Ako vas danas kredit košta 20% na godišnji nivou, recite mi koji je to posao koji može da odbaci profit od 20%. Znači, mi ne trgujemo drogom, mi radimo u izuzetno teškim uslovima i sa takvim kreditima ne može niko da preživi. I ja sam to odavno rekao, da naredni ko će ući u problem, to su banke. I one su sada sledeće. Jer nenaplativost kredita danas u bankama je ogromna. O tome niko ne priča. I mi ćemo imati veliku, veliku krizu u bankama. Znači, sa privrede to se prebilo sada na banke i to će biti veliki udar u narednom periodu.
Kako vam se čini ova prva od mera koja je najavio ministar Dinkić, a sa celim paketom će izaći 10. septembra? Jedna od mera je tih milijardu evra kroz subvencionisane kredite, ali do kraja ove godine nekih 300 miliona. Da li vidite tu neko rešenje?
Pa ne, mislim da je to dobro i da je to spas, da kažem, međutim, to je kap u moru.
A ko će moći da dobije? Mislim da je tu takođe problem. Šta sa firme koje nisu likvidne? Da li će moći
to će normalno, banke će da opet da vrše selekciju firmi kojima su spremne da daju pare, jer u krajnjem slučaju one su odgovorne posle za vraćanje tog novca. Normalno tu će da kažem kvalifikovanije za to biti firme koje pozitivno posluju. Tu prednost imaju i veliki izvoznici, jer to je nešto što mora sigurno da se stimuliše, a drugo, danas da biste izvozili, morate da imate konkurentne kredite, inače niste konkurentni na stranom tržištu.
Gospodine Bugare, mislim da treba i vi da prokomentarišete ovu meru vezano za kredite i subvencije.
Naravno da je dobar potez, ali to je takođe već nešto što je funkcionisalo 2009. godine, jedino 2012. godine su obustavljeni ti krediti za likvidnost. Ja moram da kažem da je najveća masa tih kredita čije su kamate bile subvencionisane i u prethodne 3 godine povučene upravo kao krediti za likvidnost. Negde preko 70% ukupno odobrenih kredita su bili krediti za likvidnost, što ukazuje na jedan jako težak položaj srpske privrede kad je u pitanju nelikvidnost. I sad se postavlja jedno drugo pitanje, ko zapravo generiše toliki nivo nelikvidnosti srpske privrede? Iako znamo za podatak koji je od 10. augusta 2012. godine da Republika Srbija, država Srbija, duguje privredi po svim osnovama, znači sa republičkog nivoa, javne preduzeća, opštinski, lokalni nivo, 110 milijardi dinara i da ti te obaveze nekada su i preko 150 i 200 dana, onda bi trebalo da se postavi pitanje, pa vi morate prvo svojim primjerom da budete fair i korektni prema budžetskim korisnicima i da platite svoje obaveze da ne biste generisali spiralu nelikvidnosti, jer ja ako ne mogu da naplatim od države, moram poštene rokove, moram se zadužiti kod banke po 20% kamate, ali ne mogu da ispoštujem posle Zorana kao mog partnera koji je moj, da kažemo, dobavljač ili poverilac. Znači, mora da se uvede zakon o redovnosti plaćanja koji mora biti obavezujući i za državu. Jer vi ako ne plate državi obaveze koje su po osnovu poreza, doprinosa ili nekih drugih direktnih ili indirektnih fiskalnih zahvatanja, imate kamatu 2% na mesečnom nivou, to je 24% na godišnjem nivou.
Da, to je suština cijele priče. Država je ta koja najviše duguje, a s druge strane traži.
Država je jedan od generatora nelikvidnosti, znači taj problem je prvo morao da se reši. Međutim, zašto nije prvo taj problem? Pa zato što je budžetski deficit ovog momenta preko 7%. Sa druge strane, ovo će pomoći srpskoj privredi, ali će pomoći onima koji imaju dobre bilansne pozicije, koji se mogu kvalifikovati za kredite, a onima kojima su najpotrebniji krediti...
Čekajte, njima je manje potrebno.
Onim kojima su najpotrebniji krediti, koji imaju neki broj dana u blokadi, koji su na neki način blokirani zbog ne svojom krivicom, oni neće moći da povuku kredite i onda se postavlja pitanje ko u tom delu najviše profitira. Pa naravno banke, i dalje plasiraju po onim kreditnim stopama, kamatnim stopama koji su inače plasirali prema privredi, ali država subvencioniše te kamatne stope. Sa druge strane, imate još jedan paradoks, da izvoznici jesu u strahovito, da kažemo, poniženom položaju u odnosu na ostale, jer devizna sredstva koje oni ostvaruju, a koje koriste banke, ne plaćaju bilo kakve prinose na ta devizna sredstva koje koriste izvoznici. I izvozne refakcije, koliko je vreme povrata izvoznih refakcija. Znači, to je jedan vrlo kompleksan problem koji mora da se rešava u kontekstu ukupne nelikvidnosti srpske privrede. Ovo jeste dobra mera, ali je samo jedan separat koji jeste da će povući malo ili pomoći likvidnost srpske privrede i da će kroz subvencioniranje tih kamata omogućiti nekih milijarda evra da se povuče, ali generalno neće rešiti problem nelikvidnosti srpske privrede. Takođe, generator nelikvidnosti jesu i veliki trgovački lanci, to moramo da kažemo, jer prosek naplate u Srbiji je 128 dana. Takođe, firme u restrukturiranju, takođe firme gde su raskinuti privatizacioni ugovori i plus one firme koje su čiji je automatski stečaj poništio Ustavni sud i koje će biti vraćene ponovo na srpsku privrednu scenu kao, ajde kažemo, figurativno se izrazi, mrtvaci koji nisu sposobni da funkcionišu samostalno.
Mislim da nam treba nekoliko dana da nabrojimo sve te probleme. Vi ste ovde sažali.
Samo
gospodine,
ovo, ne znam da li je dobro.
Baš sam upravo
da li je dobro 80% tih para, ako ne i više, bit će u stvari korišćenja za refinansiranje već postojećih kredita. Znači, nije to, da kažem, nekakav dodatna para koja će da uđe u sistem, nego upravo će faktički kod banaka, gde ste koristili sada neke skupe kredite, sada ćete ih zanoviti time što ćete koristiti kredite pod povoljnijim uslovima. To je problem. Znači, ne dobijamo nove pare u sistemu. Drugo, dobijamo svega 300 miliona do kraja godine, što je, ok, jeste jedna mera, ali nedovoljno za ovu srpsku privredu.
Gospodin Bugarin ukazuje na brojne, konkretne i vaše probleme. Države koja generiše svu tu nelikvidnost. Ko vas pita kome dugujete, država sigurno je ona koja ima taj povlašćeni.
A dobro, mi imamo sreću, ja recimo imam tu sreću da faktički država mi ništa ne duguje, međutim imate masu građevinskih firmi koje nisu naplatili već duže vremena svoje situacije za izvršene radove, ima i drugi za usluge i tako dalje, onda imate na nivou grada puno firmi koje su vršile određene usluge za pojedina javna preduzeća i ne naplaćuju.
To sam htela da vas pitam, taj povlašćeni odnos prema javnim preduzećima u odnosu na ono što zovemo privatne kompanije, kako se sa tim nosite?
Pa dobro, to je jedan od problema. Nama je bilo obećano u kampanji da će na čelo javnih preduzeća da dođu ljudi koji će da budu izabrani na nekakvom javnom konkursu. Sada vidimo da to nije slučaj, da je, mislim da će ti konkursi biti samo forma za ljude koji će biti postavljeni, jer ono iz novina što čitamo, vidimo da je to podeljeno opet ta javna preduzeća na pojedine partije po nekakvom ključu, tako da ja ne vidim tu nikakav boljitak. Mi smo očekivali, imali smo sva obećanja da će na čelo, da kažem, značajnih javnih preduzeća da dođu pravi stručnjaci, oni koji će da vode to na jedan drugi način, a ne na način na koji je to rađeno do danas. Vidite da se otvaraju sada problemi sa Galenikom, ne znam, sa ovim onim, doći će mnoge firme sigurno na red, jer faktički partijski kadrovi su to radili na način koji nije odgovarajući.
Da vas još zadržim na koji minut na izvoz, pošto se tu i te kako vas tiče, tu pominjemo brojne probleme izvoznika i uopšte tretman države prema izvoznicima, dodatni problem i kurs, i da ne nabrajam, pa evo gospodin Bugarin vam je negde nagovestio koji su to problemi. Šta tu očekujete? Kakav tu savet treba ovaj nacionalni savet da da državi da konačno možete da funkcionišete? Pa
definitivno, znači izvoznici trebaju da imaju poseban tretman u Srbiji, jer mi ćemo ove godine imati nešto preko 7 milijardi otprilike izvoza, što je minimalno. Sad daću vam samo jedan podatak. Slovenija, koja ima 2 miliona stanovnika, imaće izvoz oko 20 milijardi, a Srbija, koja je nekada bila, da kažem, vodeća u tim bivšim jugoslovenskim republikama, ima 7, znači tri puta manje od Slovenije.
Ali zato
to je podatak koji je već, mislim, dovoljno vam je. Drugo, ove godine smo imali stvarno elementarnu nepogodu i to će biti jedan dodatni udar, da ćemo sigurno izgubiti milijardu time što ćemo dobiti i manje kukuruza i manje voća i svega onoga što smo u prethodnom periodu izvozili, i to je jedan dodatni udar na Srbiju.
Pomenuli smo, gospodine Bugarine, elementarnu nepogodu, bit će tu i izgovora kada je u pitanju poljoprivreda, baš kad pričamo o uvozu i izvozu. Uz koks, i da ne nabrajam par, šta najviše uvozimo, tu i voće i povrće. Zar je to zamislivo za Srbiju koja priča o poljoprivredi kao velikoj razvojnoj šansi?
Ne pričamo o suši, mi smo to uvozili prezno. Tu odnose na voće koje se ne proizvodi u Srbiji.
A zašto smo jabuke ove godine uvozili?
Pa ne znam, to morate da pitate one koji su davali dozvolu za uvoz jabuka. A sa druge strane, Srbija je jedan od većih izvoznika jabuka i zna se kako to ide, i zna se ko kupuje jabuke u Srbiji, zna se po kojim cenama se plaćaju, i naravno da postoji sad jedna uređena priča sa tim ulohladnjačama i distribucijom i sve ostalo, znači to može da se disciplinuje i da se uredi kad se već hoće da se to uradi, ali opet se nađe neki kanal da se uvozi ono što inače proizvodimo, pa onda obaramo cene našim proizvodima i pravimo, što kažu, sebi problem bez problema. Kad je u pitanju konkretno 7 meseci 2012. 2011. godine, uporediva priča za tih 7 meseci, znači i kad cifre progovore, i Bog zaćuti, ukupan izvoz za 7 meseci, odnosno obim spoljnotrgovinske razmene, 17,2 milijarde dolara, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isti period prošle godine. Manje smo izvezli 7,7%, tačnije 6,3 milijarde dolara, manje smo uvezli za 3,3%, tačnije 10,9 miliona dolara, i imamo spoljnotrgovinski deficit koji je povećan za 3,6% i pokrivenost uvoza izvozom je manja za skoro 4%. Ovo vam ukazuje kakvu privredu, odnosno kakav nivo privredne aktivnosti imamo i kakav odnos imamo i tretman prema izvoznicima. Vratit ću se sad samo malo na savjet koji je koncipiran, Nacionalni savjet za oporavak srpske privrede. Nisam, moje neko prvo zapažanje da nemamo adekvatan nivo zastupljenosti ljudi iz srpske privrede koji se bave izvoznim poslovima. Znači, nemamo dovoljan broj izvoznika unutra ono što je moje neko ubeđenje, imamo više prisustvo uvoznika, a imamo veliki spoljnotrgovinski deficit. I drugo, posticaji i krediti za izvoz, država Srbija bi morala da ima jedan poseban tretman tih ljudi. I treća stvar, ono što izvoznicima pravi strahovit problem, jeste nestabilnost domaće valute, odnosno depresijacija dinara i nemogućnost da se projektuje i da se planira na neki duži vremenski period, jer mali broj firmi ovde su neto izvoznici. I u tom, i četvrti problem kada je u pitanju srpski izvoz, jeste izvoz sa malom dodatnom vrednosti, proizvoda sa malom dodatnom vrednosti, gde stepen finalizacije jako nizak, što znači da naša prerađivačka industrija, i onda se nadovezujemo na nešto što mora biti potpuno novi koncept ekonomske politike Srbije, znači naša prerađivačka industrija nije sposobljena do te mere da proizvodi, odnosno izvozi proizvode sa višom dodatnom vrednosti, sa većim stepenom finalizacije, da pravi veću finansijsku valorizaciju, veću dobit, a samim tim smanjuje spoljnotrgovinski deficit i ono o čemu je govorio gospodin Draković, kao što rade Slovenci. Znači, nažalost, kod nas žuti kukuruz je izvozni artikl broj 1. Ove godine pitanje je da li će biti, jer ćemo imati posljedice, kao negativne posljedice suše, imati veliku depresijaciju, pitanje je da ćemo imati dovoljno da prehranimo sopstveni stočni fond, ali mi se uvijek
ali setimo... zato nam se desi, izvinjavam se, da uvozimo posle finalni proizvod od sirovina iz Srbije.
Pa, nažalost, to je tako. Mi imamo još jedan banalan problem. Mi imamo carinu na kakao, na palmino ulje, na palminu mast, koji su jedni od osnovnih, da kažemo, inputa za konditorsku proizvodnju, koja je kraljica izvoza u prehrambenoj industriji. Da li mi proizvodimo palmino ulje, palminu mast ili kakao u Srbiji, pa se moramo štititi carinom?
Možda ne znam.
To su potpuno apsurdne stvari. Mleko u prahu, koje nema definitivno sada u Srbiji, takođe je nemoguće uvesti. Tako su konditori dovedeni u jedan ozbiljan problem, a sa druge strane ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom imamo problem da imamo jednu ekspanziju konditorskih proizvoda iz Turske, koji su jedni od najvećih konditorskih proizvođača u svetu, i samim tim gušimo sopstvenu industriju gde imamo najveći nivo valorizacije kada je u pitanju poljoprivredna prehrambena industrija. To su sve apsurdi na koje sada pokušati dati odgovor. Jeste, gospodo, to ne valja, morate te raditi potpuno drugačije.
Ali imamo još jedan problem. Evo, gospodine Drakuliću, i vas da uključimo u ovu priču o apsurdima u Srbiji. Kako koja vlada dođe, svi kažu, od mene počinje svet i život. Ovo kada ste rekli, nemamo planiranje kad je reč o kursu, ali nemamo ni strateški plan dugoročni u toj oblasti. I onda nam se čini kako dođu s mene, sad ćemo mi sve da bacimo što su radili prethodni, bilo to dobro ili ne, jer mi smo novi i mi ćemo da unesemo ključne promjene.
Pa to je ono što smo pričali još 2008. godine, kad smo prvi put, da kažem, ozbiljnije seli. Onda je bilo govor o tome da ćemo da napravimo nekakav dugoročni plan i sve ozbiljne zemlje to imaju. Znači, bez obzira na vladu koja dođe, ona nastavlja nekakvim putem i nekakvom strategijom koja je postavila neka prethodna vlada i deo nekog dugoročnog plana koji je napravljen.
Da, sad, nažalost, neko da pita šta će biti.
Nažalost, mi to nemamo, evo sad ćemo da pravimo vjerojatno neke nove planove i tako dalje, onda će da posle nekog vremena dođe neka nova vlada pa će to da radi. Znači, to je jedna neozbiljnost i to je nešto što nadamo se da ćemo sada da postavimo nekakve temelje, jer ja još jednom kažem, mi smo u stravičnoj situaciji. Ja sam na ovo upozoravao još pre godinu, dve, da ćemo doći u ovu situaciju koju smo danas. Nažalost, ništa nije urađeno i stvar je krajnje ozbiljna. I pitanje je koliko uopšte mi imamo poteza. Mi smo jedna jako siromašna država. Danas, evo, čitam da svi predviđaju da će Srbija morati da, Srbija kao zemlja, ako hoće da se ponovo zaduži, to će biti mnogo skuplje nego u prethodnom periodu, i onda će se to sve preneti na sve nas. Jednostavno, mi u takvim uslovima ne možemo da poslujemo.
Da, i vaš kolega.
I nismo konkurentni, zato nam je izvoz i tu gde jeste i tako dalje. E sada, gde je naša šansa? Mislim, naša šansa pre svega je u poljoprivredi, nažalost.
Gde takođe nemamo strategiju koja se menja kako
kod. Međutim, nismo ništa uradili u poljoprivredi, i upravo to, mi godinama izvozimo sirovine. ja ću vam ponoviti još jedan nonsens koji stalno, o čemu stalno pričam. Mi smo prošle godine izvezli 300.000 tona kukuruza srpskog za Koreju. Onda Korejanci tamo hrane svoje svinje, pa onda izvoze za Japan. A zašto? A njemu je skuplji taj kukuruz nas za 50 evra. Prema tome, zašto mi nismo proizvodili meso u Srbiji, pa izvozili meso kao meso? Mi uvozimo meso, što je jedan nonsens, a izvozimo sirovinu i neko drugi, u uslovima koji su ekonomski mnogo drugačiji, uspeva to da uradi što mi ne možemo da se dogovorimo u Srbiji.
Naprotiv, baš
i još jedna stvar.
Kukuruza, ja se izvinjavam, da. Iz stočne hrane desilo se pre 2 godine da u klanicama završe rasplodna stoka, zato što oni su mogli da je hrane i zbog uslova uvozili smo neko meso iz, ne znam da li je bio tad Izrael aktuelan ili nešto tako, tome slično.
Pa dobro, meso se izvozi iz raznih zemalja i normalno, mislim, mi nismo konkurentni, jer u mnogim evropskim zemljama oni imaju stimulaciju na meso koje mi nemamo i jednostavno nismo konkurentni. Onda kod nas stiže mnogo jeftinije meso nego što mi možemo da ga proizvedemo. I tu ima ogroman jedan posao u stvari za Ministarstvo poljoprivrede u narednom periodu. Drugo, ovo što je gospodin Bugarin rekao, mi moramo da dignemo taj nivo proizvodnje u poljoprivredi. Znači da izvozimo, da kažem, proizvode sa višim stepenom prerade, a za to je potrebna jedna ogromna investicija. Mi smo svoje vremena govorili da je potrebno jedno bar 1,5 milijardi evra u ovom trenutku koje treba da se ubaci u poljoprivredu da bismo došli do one opreme koja će nam omogućiti da to nešto proizvedemo i da to ima mnogo veću vrednost nego da izvozimo ove sirove. E sad, mislim da je pravi trenutak i da uopšte nije problem danas obezbediti takve neke kredite za opremu, jer u ovoj krizi i druge zemlje koje proizvode tu opremu teško mogu da je plasiraju i to sada je pravi trenutak da dobijemo na bazi državnih aranžmana jeftine kredite za opremu i da podignemo nivo proizvodnje.
Videla sam da ste nešto hteli da kažete, gospodine Bugarin, ali ajde da pomenemo još jednu meru koju najavljuje vlada, a to je ukidanje i smanjenje brojnih taksi. To je takođe i tekako opterećivalo privredu. Ima ih na stotine, da ne nabrajam sad.
Ja mislim da niko državi nije prebrojio koliki je broj parafiskalnih nameta, a i niko još uvek, ja mislim da u državi ne postoji ni jedan službenik, niti ozbiljan činovnik koji zna koliko ima državnih agencija, regulatornih tela ili neki...
Pa USAID je napravio listu.
Pa dobro, ali možda su i oni omašili u tome, jer to je ono kao pečurke posle kiše. Jako je dobro što je najavljeno ukidanje parafiskalnih opterećenja negde oko 104 ili 107 strane ministra Dinkića, i to je izuzetno dobro naišlo na strane privrednika, jer je to sve predstavlja trošak poslovanja. Suština jeste da bi privreda mogla da ima svoj, da kažemo, intenzivan ili kakav god bilo privredni rast, morate da smanjite terete poslovanja. Jer gospodin Raković rekao, ne, ovde u Srbiji niko ne gaji, makar legalno, niti marihuanu, niti proizvodi drogu, niti zna se ko proizvodi oružje, koga izvodi, gde se otvaraju neki, ajde kažem, veliki profiti. Mi znamo kakva smo zemlja, kakvi su nam proizvodni potencijali, ali moramo da na neki način napraviti jedno ozbiljno rasterećenje srpske privrede. Vi imate paradoks onog momenta kada zbog finansijske krize, kada su smanjeni transferi prema opštinama, lokalnim samoupravama, tada su sve opštine, lokalne samouprave samovoljno, da bi mogli da podmire svoje zahteve koje su imali prema svojim službenicima i obavezama koje su imali, dizali i uvodili razna parafiskalna opterećenja koja u zavisnosti od regiona ili opštine, lokalne samouprave su ogromna, i mi smo pravili jednu analizu, negde oko 557 parafiskalnih opterećenja postoji. Znači, prosto mora, kao što je bilo inicirano, giljotina ili sveukupna reforma propisa koja, nažalost, nije nikada sprovedena do kraja, mora da se detektuju ona parafiskalna opterećenja koja, umjesto da prave realan profit koji može biti kroz indirektan način, kroz oslobađanje privrede i rasterećenje privrede i smanjenje troškova poslovanja za državu, biti mnogo veći, ovako je samo privid da se pune određeni budžeti, znači oni moraju biti ukinuti kako bi se privreda relaksirala toga. Takođe, i ono što se zovu agencije, vidim da je pohvalno ono, najavljuje se ukidanje velikog broja agencija, gde nažalost recimo imamo preklapanje ingerencija, nadležnosti, ovlašćenja od velikog broja agencija i ministarstava, gde se zbunjuju i tuđi domaći. Oni koji su zaposleni u ministarstvima i agencijama, kaže, ne znaju šta su čije nadležnosti i javna ovlašćenja, a pogotovo privrednik kad dođe kao korisnik za neku javno pravnu ispravu, kad ga šalju na pet mesta i kažu izvinite, mi za to nismo nadležni, a kad sa druge strane pogledate, zaposleni u tim agencijama imaju duplo veće plate nego i sami ministri i predsjednik države. Znači, izvinite, kakvim to važnim poslovima se bave ti ljudi? Usput, moram kažem da je većina tih agencija napravljena dobrim delom od zahteva Evropske komisije, ali sa rokom trajanja. Da se završi neki posao, jer suština
pravljenja
agencija jeste da se ubrza administrativna procedura, administrativni proces i olakša poslovanje. Mi to smo u tom galimatijasu zalutali, usporili smo proces, izložili smo se velikom budžetskom trošku i izdacima, a sa druge strane smo napravili zbunjujuću atmosferu za korisnike tih javnopravnih isprava. Znači, to je pohvalno, ali samo je suština, treba istrajati na čišćenju i rešavanju svega onoga što umjesto realnog profita ili neke koristi pravi nerealan trošak.
Ako vam kažem da postoji agencija, bar do prošle godine, izvinjavam se ako će pogrešiti, za razvoj ruralnih sredina u SFRJ i da tu postoji direktor i ljudi koji su
postoji
plaćeni,
i Zadružni savez Jugoslavije.
I to, recimo, za razvoj Tetova i okoline kod Jajca, onda znamo kakve sve agencije postoje. Gospodine Drakuliću, znate li koliko taksi plaćate?
Pa, pravo da vam kažem, ne znam, ali to je strašno, pogotovo ovo, da kažem, van Beograda, imamo u različitim firmama imamo različiti nivo plaćanja za potpuno iste stvari. Što je jedan nonsens, jer svaka opština određuje onako koliko je treba da bi popunila budžet. Međutim, šta je problem? Mi ćemo ukinuti ti 104 ili 107 parafiskalnih obaveza, ali to mora negde da se nadoknadi. Znači, to će da nas sačeka negde ponovo.
Misli da će opet kod vas da traži?
Pa, nešto da vam kažem. Ne možete vi da vadite, vidite i sami koliko imamo budžetski deficit. Prema tome, mi uopšte nismo optimisti da to što će nešto da nam ukinu, da negde drugde nećemo to morati da plati, jer budžet mora da se popuni. Prema tome, tu rupu u lokalnim zajednicama morat će da se da sa nekog centralnog nivoa, a to opet moramo da platimo. To ćemo da platimo ili kroz dodatni PDV, ili ćemo da vidimo, ili kroz neke druge.
Nazvat će to
druge,
već nekako, platit ćete na ćupri.
U svakom slučaju, tako da mi, mislim, ne očekujemo neki buljitak u tom delu. Možda nećemo plaćati po broju, ali po visini će nam ostati ista opterećenja. Sigurno, ako ne i više.
U studiju Radio Beograda gospodin Miloš Bugarin i gospodin Zoran Drakulić. Ostanite sa nama.
nina, na nina, na na nina, na nina, na na nina, nina, na na nina, na nina, na na nina, na nina, na na nina, na nina, na na nina, nina. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Toga ne bi bilo da si to, oh. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Svega toga ne bi bilo da si to.
Eko. Samo u vašem Maksiju od 3. do 7. septembra 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi, male radosti svaki dan.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20 časova.
Eko. Talasanje.
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 11:45 slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem studiju gospodin Zoran Drakulić i gospodin Miloš Bugarin. Ne postoji tema, problem, pitanje u Srbiji koje nije vezano za politiku, a naravno onda i privreda i ekonomija. Gospodine Drakuliću, vi ste se bavili politikom, ne znam da li ste odustali skroz od te priče?
Pa ja sam, obzirom na iskustvo koje sam imao i na jednostavno rešio da se time ne bavim, jer mislim da
da nije zahvalno.
To nije dobro, da. Pogotovo ako ste se i bavili poslom i tako dalje, onda to kad dođete u priliku da budete na taj način izloženi javnoj sceni Srbije, onda je to nešto strašno. I mislim da je bolje da se bavim onim što znam da radim, a neka se bave politikom neki drugi ljudi.
Ovo vas pitam zbog toga što kažete da nije bilo zahvalno. Koliko je zahvalno biti privrednik u Srbiji gde se uspeh ne prašta? Estradna zvezda može preko noći otpevala dobro ili ne da se obogati, i to niko ne postavlja kao pitanje. Ali u Srbiji, pa da uključim tu i medije koji znaju da doprinesu takvoj priči, i političari i javnost, svi kažu ma ko zna kako je on to stekao. Koliko je moguće da se bavite svojim poslom i da mirno spavate bez obzira na klimu?
Pa ja, pre svega, ja mirno spavam zato što način na koji radim svoj posao je bio takav da nemam čega da se plašim, i upravo nisam bio spreman da radim nešto što su možda neke moje kolege bile spremne da rade, tako da u tom delu nemam nikakvih problema. Međutim, ono što je loše, to je jedan odnos prema ljudima koji se danas bave privredom u Srbiji. I to je jedna klima koja je napravljena prevashodno, ja mislim, od političara, jer su na taj način hteli možda da sklone deo svoje odgovornosti i da ih prebace na privrednike. Normalno, u svakoj tranziciji imate, da kažem, ljudi koji su napravili nekakav dobar poslovni potez, zaradili nešto i tako dalje, ali s druge strane,
ali
mislim, to je jedno veliko...
Kako da kažemo, isti koš,
to je jedno veliko... Pa veliko odricanje. Drugo, privrednici u Srbiji su to što imamo. Mi nemamo bolje i prema tome treba da podržimo to što imamo. Ako ne podržimo te privrednike, do sad smo došli u ovu situaciju u kojoj smo došli. Da li neko u Americi kaže Bill Gatesu ima nešto protiv njega zato što je zaradio, ne znam, 45-50 milijardi dolara, što je nezamislivo normalno u ovim uslovima i tako dalje, ali on je jedan poštovani član američkog društva, neko ko se pita i pored toga što je zaradio, taj novac je zaradio u svetu, omogućio je, da kažem, izvoz jednog dobrog proizvoda sa američkog tržišta. Slično je u Nemačkoj. Merkelova kad krene u Kinu, za njom krene 4 Boeinga puna biznismena i tako dalje. Mi smo imali to da su nas mrzeli političari. Ja ne vidim razlog, mislim.
Da su samo političari, možda bi...
Pa, dobro, ali to da, onda da, to stvara jedno javno mnjenje koje je protiv nas.
Da, prosto ne postoji privrednik u Srbiji.
Mislim, a ko je taj koji će da izvuče iz ove situacije? Da li mi mislimo da stranci mogu više da vole ovu zemlju od nas, mislim? I da li oni ovdje dolaze da ne zarade? Pa sigurno da dolaze ovdje da nešto zarade. A i mi radimo... Mislim, da nešto zaradimo, a čak i nemamo vremena to, možda i ako zaradimo da potrošimo, radimo po 24 sata. Jer smo u uslovima u kojima radimo.
Došli smo do priče koja je aktuelna, gospodine Bugarin. Naravno da je svima nama i želja i cilj da saznamo šta je sa privatizacijama u Srbiji. Brojne su sporne, kakav će biti krajnji epilog. Nadamo se da ćemo to zaista razjasniti, da će neki završiti na sudu koji to zaslužuje, da će za druge da se kaže ne, ovdje je bilo sve u redu. Ali postoji sad i drugi problem. Mi inače imamo problem sa investicionom klimom, a to nam je jedno od rešenja, dolazak stranih investitora, greenfield investicije. Kako u ovoj klimi možemo da očekujemo tako nešto?
Trenutna situacija nije uopšte... ružičasta kad su pitanje strane direktne investicije. Zašto? Kreditni rejting Srbije koji ocenjuje Standard & Poor's i Fitch on je smanjen na BB-. To je jako loš signal i stranim i domaćim investitorima. Druga stvar, upoređujući period 7 mjeseci 2011. i 2012. godine, mi sada imamo trenutno, da kažemo, taj negativan odliv stranih direktnih investicija u iznosu od 138 miliona evra, dok u istom periodu prethodne godine on je bio pozitivan u iznosu od 798,3 miliona dolara. Znači, to je nešto što ukazuje na jednu jako lošu privrednu atmosferu i privredni ambijent. Još jedna stvar koju je gospodin Drakulić malo prepomenuo, određeni senzibilitet ili nepostojanje senzibiliteta prema srpskim privrednicima koji su često nazivani pogrdnim imenima tipa ajde tajkuni, oligarsi, ovakvi, onakvi i tako dalje. Znači, obično šteti ne samo imidžu tog privrednika, nego šteti uopšte sveukupnom srpskom privrednom miljeu, jer ti ljudi moraju biti na kvalitetan način poštovani i učesnici, ajde kažemo kreatori, dobrim dijelom ekonomske politike zajedno sa izvršnom i zakonodavnom vlašću, kako bi se kreirao privredni ambijent, jer oni su, zahvaljujući svom umeću, govorim onim ljudima koji nemaju nikakvu hipoteku da su stekli bogatstvo na ovakav ili onakav način, svoju umeću, uspjeli da naprave neke novce i da zapošljavaju određen broj ljudi. Respektovati je, za svakog je respektovati ko zapošljava više od 10 ljudi. Onaj ko zapošljava 500, 700, 1000, 2000, 20.000 ljudi, znači ogroman respekt. Znači, i u tom slučaju je jedna po meni nepravedan ambijent napravljen prema tim privrednicima, jedan nepravilan odijum. Još ako se radi o privredniku koji je izvozno orijentisan ili koji izvozi privrednik, znači on mora imati poseban tretman u ovom srpskom društvenom miljevu. Znači, ne
ali
mora
ima
da
poseban tretman.
Pa da, taj poseban tretman često bude sa negativnim konotacijama. Znači, potrebno, ne treba sve generalizovati. Niti ja kažem da su svi privrednici fair i pošteno i korektno stekli svoju imovinu. Da li je Evropska komisija s pravom tražila ispitivanje 24 privatizacije? Pa pretpostavljam da, ali to neka rade organi koji su za to nadležni, ali ne moramo generalizovati cijelu priču, jer ovdje pravimo problem tako što sve one ljude koji su inventivni ili koji imaju preduzetnički duh nemaju želju da se upuste u takav problem, jer će sutra neko biti u stanju, neka politička opcija da ih provuče kroz domljenost tako ne krivine duže. To nije
dobro. A šta ćemo sa onim što gospodin Kacin zove reketiranje?
Ja nisam političar i zaista ne bih želeo da komentarišem nikakva, po meni su to više politički ispadi, neprimjereni jednom političkom dijalogu, niti nekom, kako da to nazovem, političkoj retorici jednog čoveka koji dolazi u vašu zemlju i to koristi takve reči. Ali ako postoje takve stvari, a i naši političari kažu da znamo, toga je postojalo čak i više, onda neka svake službe rade svoj posao i neka to svaka stvar se nazove svojim imenom, ali je malo nedopustivo da takav način retorike bude prisutan kod jednog čoveka, a sa druge strane možda i mi donekle podgrejavamo takve njegove impulse.
Ali za mnogo ja što smo sami krivi, samo na kraju mi recite, ste optimista, da se vratimo još jednom na, polazite od pozitivne činjenice da nacionalni savet.
Ja jesam svakako optimista, zato što Srbija ima zaista ogromne resurse, ima ogroman kapital u ljudstvu koji znaju, ali treba to kroz jedan interaktivan odnos i kroz jedan dobar poslovni dijalog koji može da se uspostavi između izvršne zakonodavne vlasti i predstavnika poslovne zajednice, a da bude funkcionalan i operativan, rezultati sigurno neće izostati.
Hvala vam najljepše, gospodine Bugarin. Evo, gospodine Drakuliću, na samom kraju vas da pitam kakva su vaše očekivanja ili možda i vi da prokomentarišete investicionu klimu.
Pa prvo, ja mislim da mi nemamo dobru investicionu klimu, što pokazuju i sami rezultati. Jeste, opet imamo jedan, da kažem, novi ciklus krize koji nailazi i koji u svakom slučaju drži na oprezu investitore i rado ne ulažu u ovom trenutku. Međutim, mi moramo da stvorimo ambijent, i to je ono što stalno govorimo, ambijent gde bi investitori rado dolazili i ulagali u zemlju. Znači, ovde je sve komplikovano.
I nadate li se tom vremenu da ćete raditi?
Pa ja se nadam, valjda su izvukli povuke, drugo, alarmantne situacije, i ja se nadam da će stvoriti ambijent takav da svaki investitor kada dođe ovde može sve da završi u kratkom vremenskom periodu i da svoj novac bezbedno uloži u ovu zemlju.
A nadate li se da ćete poslovati lakše, bolje, uspešnije, bez etiketa?
Znate šta, mi koji radimo, mi se to stalno nadamo, međutim, nažalost, do sada nas je ovo što se dešavalo pokazalo da to nije tako. Mislim, mi smo 2000. godine novac koji smo zaradili u bivšem Sovjetskom savezu, na drugim nekim tržištima, uložili ovde, i pravo da vam kažem, kad bi mogao da se vratim ponovo u 2000. godinu, sigurno ne bi tu grešku učinio.
Ne bi bili ovde?
Ne bi bio ovde, sigurno.
Ali bili ste u studiju Radio Beograda, ostaje mi
ali
samo...
Ali nadamo se da će biti bolje, evo, obećavaju nam, pa da vidimo šta je to. Mada iskustvo i ono što mi znamo, nažalost, ja nemam baš neki veliki optimizam da će to tako lako ići. Pre svega i kadrovski mislim da bi tu moralo da bude uključeno, da kažem, jedna šira grupa ljudi, drugo, način na koji su opet podeljena ta javna preduzeća, ogroman dug koji imamo, i budžetski deficit i tako dalje, ja ne znam da ćemo mi obezbediti pare da možemo da krenemo dalje.
Mislim da je odsustvo znanja, volje, želje,
ja mislim da ima jako veliko odsustvo znanja, da je ova situacija traži odlikaše. Ja uvek kažem, nažalost, mi odlikaše nismo videli, i vidjet ćemo, evo. Ja uvek sam optimista, ali iskustvo me nešto drugo učilo.
Mnoge iskustvo nešto uči sasvim drugo, ali ostaje nam ipak da se nadamo i da pratimo da li će ovaj Nacionalni savet za privredni oporavak Srbije imati bolje rezultate nego onaj prethodni. Doduše, to nije bilo do saveta, nego poslije toga šta se dešavalo i koliko je vlada bila spremna zaista da čuje struku, pre svega privrednike. Hvala vam još jednom što ste
bili
gost prvog programa Radio Beograda. Hvala gospodinu Milošu Bugarinu. Naravno, na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratimo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ostanite uz nas.